Manevros, kas notika starptautiskajos ūdeņos Japāņu jūrā, katru valsti pārstāvēja pa vienam iznīcinātāju kuģim, kas bija aprīkoti ar ASV ražotajām pretgaisa aizsardzības sistēmām Aegis. Mācību laikā sabiedrotie trenēja kopīgo rīcību, reaģējot uz Ziemeļkorejas balistiskās raķetes palaišanu, ko simulēja ar datora palīdzību. Dienvidkorejas jūras spēku pārstāvji pēc mācībām paziņoja, ka mācības ir uzlabojušas bruņoto spēku spēju reaģēt uz balistisko raķešu uzbrukumiem un nostiprinājušas sadarbību drošības jomā starp Dienvidkoreju, ASV un Japānu.